Player Azat Radyosu. Assalomu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 3-nji maýy hepdeniň anyny güni. Suunki programamyzda lewapli kärendeçiler Özbekistandan kontrabanda ýoly bilen getirilen mineral dökümleri satyn alýarlar. Balkanda medisina işgärlerinin üç arkası bağırlanyar ve beylik maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Yıllar boyu erkin sözü baskılayan Türkmenistan, serhetsiz reportörler kurumasının metbuat azatlığı boyunca son kıyırlı kasabatında 180 yurdun arasında 175. orna eyeledi. Hasabatda Türkmenistan'a 22.1% bal verilip, ol geçen yılki görküzücüsünden bir orun kaldı. Dünyanın en yapık yurtlarının bir yeri olan Türkmenistan'da havarlar dini rejimi tariplamağı gönüktürler deyip, Düğü Paris'de yerleşen kurumu 3. mayda çap eden hasabatının Türkmenistan'a bağışlanan bölümünde aydiyar. Önkü yol vasiyenin oğlu Serdar Berdimuhamedov'ın 2022 yılın martındaki prezident saylovlarından sonra, Цензура ve jurnalistlerin izarlanmağı güçlendi deyip hasabatda nıqtalyar. Yurttaki bar bolan bir näçe jurnalist, seýlede daşardaky jurnalistleriň tesmeleri buka astında işleýärler. Olaryň izarlanmak, türmäge basylmak we gynalmak howplary bar. Resmiler olaryň maskala agzalaryny berk basysy sezibar edýärler deyip hasabatda bellinilýär. Amerika ve Avrupa Birliği tarafından teröristik gurumu hükmünde ikrar edilen Hamas topary Gaza'daki ok atışlıkları betitmek boyunca Müsür'ün son hüdürlen planı uğrundaki gepleşiklerin devam ettirilmeğinin hatirasına Kayyir'e bolduğundan tiz öz delegasiyasını yollayacaklığını mälim etdi. Hamas'ın lideri İsmail Haniyeh 2. mayda yayradan beyanatında Müsür'ün aňty başlygy bilen gepleşik geçirendigini, şeýlede ukatçylyklary besitmek boýunça taslamany öwrenmek urundaky oňoýly ilerlemäni bellendigini aýtdy. Beýanatda delegasiýanyň haçan sapar etjekdigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Gırgızstanın Suzak regionunda gurun olan milli bayramçılık davarlarında dondurmaları satyan bir yük uloğunun depeden Merikanın üstüne inmek neticesinde 30 tüvürögü çağa yaralandı. Şiket alanların üçüsü ağır yağdayda bolmağında galyar. İçeri İşler Ministerliğinin maglumatına göre içi adamsız yük uloğu depede koyuluptur. Ve haçanda onun tormozu sahandan çıkanda ol aşağıda cemlenen yüzlerce adamın üstüne iniptir. 2-nji maýda gazak jurnalisti Zamila Maryçowa Azatlyk radiosynyň gazak gullugyny, ýagny radio azatlykky goldap, internetde makala çap edeni üçin sut jogapkärçiligine çekildi. Maryçowa 24-nji aprelde köçede ylgamağa çykan makala taklandy. Oňa ýalan maglumatlary ýaýratmakda aýplama bildirildi. Munun jurnalistin ýanwarda Protenge Telegram kanalında Radio Azatlykyň Daşaryşlar Ministrliginden akreditasiýa almak urundaky 100% bolan meselelerini gozgap, çap eden makalasy bilen iltijikledigine meňzeýär. Häkimetleriň bu hereketi garasyz mediany çäklendirmek urundaky finans hökmünde aladalary döretdi. Maryçowa Radio Azatlykyň edýän işlerini uly baha berip, muny profesionallyk diýip ýetirlendirdi. Şeýlede habar serişdesiniň gepleşiklerinin Gazagystandaky möhüm oruny barada nykdady. 2-nji maýda Russiýanyň energiýa lehine Gazprom geçen ýyl rekord derejedäki ziýana galandygyny mälim etdi. Bu Moskwanyň Ukrainadaky alyp barýan ursy sebäpli girdilen sanksiýalary netijesinde Ýewropa bazarynyň rus gaz eksportlaryna ýapyk saklanmagynyň arasynda bolup geçýär. Döwletiň elçiligindäki Gazpromyň geçen ýylky arasy ýitgisi 2022-nji ýyldaky 1,23 trilýon rubl arasy girdisi bilen deňeşdirilendi. 629 milliard rubly, ýagny 6,19 milliard dollara deň boldy. Bu görküzücüler Rusiýanyň 2022-nji ýylyň fevralynda Ukraina garşy başladan ursundan soň Moskwa garşy girdilen günwatar sanksiýalarynyň agyr netijelerine ysara edýär. Rusiýanyň Demirazy Koreýa BMG-niň howpsuzlyk geňeşiniň kesilýän çäginden has köp mukdardaky işlenen nebiti ýaşyryn ýagdaýda iýberýändigine çalym edýär diýip Aktam 2-nji maýda aýtdy. Bu Rusiýanyň Demirazy Koreýanyň ýadry ýarag we raketa programmalary sebäpli Pekinyana garşy girdilen uzak möhletli sanksiýalaryň berjaý edilşine gözegçilik edýän BMG-niň ekspertler panelinin mandatynyň täzelenmegine veto goýmagy netijesinde bu guruluşyň daradylmagyndan soň mälim edildi.